რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19:10-ია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ეუძღები. შობის დღესასწაული ალილოს ტრადიციული მსვლელობებით აღნიშნეს.
ეს არის სიმბოლურად ალბათ დღე იმისა, რომ თითოეულ ჩვენგანში, ჩვენ საქმიანობაში, გულებში, ოჯახებში, ქალაქში თუ ქვეყანაში მოხდება განახლების შეგრძნება.
პენსიონერები 20 ლარით გაზრდილ პენსიას მიიღებენ, რა რეაქციებს იწვევს სახელმწიფოს ეს გადაწყვეტილება?
20 არაფერია, მაგრამ ძველებოდი ანდაზა ყავკაკალი გააგდებინეო.
ეს არის ზღვაში წვეთი. პენსიის მომცემებმა არჩინონ თავიანთი ახლობლე პენსიონერები, თუ ეყოფა იმის მიხედვით განსაზღვრონ.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მოახდინა ზომად პატიმრობა შეუფარდა 24 წლის მურად წურწუმიას გარდაცვალების გამო დაკავებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს ზურაბ ოფხაძეს. მან სასამართლოს ხდომაზე მურად წურწუმიას ცემის ფაქტი აღიარა, თუმცა განაცხადა, რომ მის სიკვდილს ვერ წარმოიდგენდა. აკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდებას დაცვის მხარეც დაეთანხმა. მორიგი წინა სასამართლოს ხდომა 24 თებერვალს 14 საათზე დაინიშნა. 24 წლის მურად წურწუმია 3 იანვარს გარდაიცვალა ამიყენებული ტრავმების შედეგად. მასთან ერთად ეგრეთ წოდებულ დამპალო სასაფლაოზე, სადაც კონფლიქტი მოხდა, მისი ძმა 21 წლის მუხრან წურწუმიაც იმყოფებოდა. პროკურატურის ინფორმაციით კონფლიქტი მან გამოიწვია, რომ ძმები წურწუმიები ავტომანქანის მოპარვას აპირებდნენ, თუმცა ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს მათი მესამე ძმა. საქმეს იძიებს თბილისის პროკურატურა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს ბრალი წაყენებული აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მეორე ნაწილით და 126 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს ცემას ან სხვაგვარ ძალადობას, რამაც დაზარლებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია, ასევე ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას, რამაც სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. გარდა ამისა, თბილისის პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიება გრძელდება სატრანსპორტო საშუალების ქურდობის ფაქტზეც. ამასთან უკვე დადგენილია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელ ზურაბ ოფხაძესთან ერთად იმყოფებოდა კიდევ ერთი პირი, თუმცა მის მიმართ ბრალდების დადგენილება ამ ეტაპზე გამოტანილი არ არის. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ, რომ ხელისუფლება ამ საქმის ჩაფარცხვას შეეცდება. ერთ-ერთი, ვინც ამის შესახებ განაცხადა, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია.
რა პოზიციაც იქნა დაფიქსირებული ვერბალურად პროკურატურის მხრიდან, ხო, გამოძიებისას? აშკარა საფუძველს სწოვებს, რომ აქ ის არალიდის საქმეზე, რასაც ხედავდით, ხო, რომ აპრიორი იყო ამოცანა საქმის ჩაფარცვის, ამის ნიშნებს ხედავთ. ისე როგორც სხვა ფაქტებთან, აი მეორე ეჭვიდანთან დაკავშირებით, რო არ არის მოქმედება. და ამიტომ გვაქვს სრული საფუძველი, ვფიქრობთ, რომ ეს საფირმო ნიშნად იქცა ივანიშვილის რეჟიმის სისტემა. ისეთივე დაუნდობელია დაუცველი ადამიანების მიმართ და უფრო ცინიკური, ვიდრე აი ჩვენ მემკვიდრეობით ქონდა სულ ყოველთვის. და ეს შემთხვევაც სამწუხაროდ ჯდება სწორედ ამ დანაშაულებრივ ამაზრზე და სამართლის ლოგიკაში.
განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ. ოპოზიციის განცხადებებს და ეჭვებს, რომ ხელისუფლება შეეცდება ახალგაზრდის გარდაცვალების საქმის ჩაფარცხვას, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ საქმეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ფიგურირებს, არ ეთანხმებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები. პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩელ თავლაკვაძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რა მტკიცებულებებიც იქნება საქმეში და რა შეკითხვებიც გამოიკვეთება, სახელმწიფო ამ ყველაფერს ადეკვატურ პასუხს გასცემს.
დესეს პოლიციელი ნებისმიერი მოქალაქე არღვევს კანონს, სისტემა ჩანს შემდეგ, როდესაც რეაგირების საჭიროება დგება. ამ შემთხვევაში რეაგირება იყო ძალიან დროული, გამოძიება დაწყებულია, პირი დაკავებულია. რა მტკიცებულებებიც იქნება საქმეში და რა შეკითხვებიც გამოიკვეთება, ამაზე სახელმწიფო გასცემს ადეკვატურ პასუხს. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ რომელიმე პოლიციელმა და ჯერჯერობით ამ ადამიანებს ბრალი უნდა დაუმტკიცდეთ, კანონდარღვევის გამო შებღალოს პოლიციის იმიჯი.
განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძე ბოლო პერიოდის ყველაზე გახმაურებულ საქმეთ ქცეული ახალგაზრდის გარდაცვალების საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით. ამ საქმეში ბრალდებული სტატუსი აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელ ზურაბ ფოფხაძეს, რომელსაც, როგორც უკვე გითხარით, თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს აღკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. რა არის ცნობილი 24 წლის ახალგაზრდის გარდაცვალების შესახებ ამ დროისთვის, დეტალურად ამ მასალას თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. სუმცირე 40 ადამიანი დაიღუპა და 200-მდე დაშავდა ირანის ქალაქ ქერმანში გენერალ ყასემ სოლეიმანის დაკრძალვამდე მომხდარი წყლების დროს. ტრაგედიის გამო გენერლის დაკრძალვა გადადეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის სპეცდანიშნულების ძალების 20 სარდალი ყასემ სოლეიმანი სწორედ მის მშობლიურ ქალაქ ქერმანში უნდა დაასაფლავონ. სამგლოვიარო ცერემონიაზე გამოსვლისას ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მეთაურმა ჰუსეინ სალამიმ განაცხადა, რომ შურს იძიებენ სასტიკად და თანმიმდევრულად და ცეცხლს მისცემენ ადგილებს, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატები უჭერს მხარს. საპასუხოდ ცერემონიაზე შეკრებილები სკანდირებდნენ შურს იძიება და დიდება ალახს და ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელის განადგურებას მოითხოვდნენ. გენერალი სოლეიმანი 3 იანვარს მოკლეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბრძანებით ბაღდადის აეროპორტთან განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. სამხედრო ოპერაციის შემდეგ დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ მოკლულია მსოფლიოში ნომერი პირველი ტერორისტი, რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთში დესტაბილიზაციას უწყობდა ხელს და ამერიკელ დიპლომატებსა და სამხედროებზე თავდასხმებს გეგმავდა. ჩვენ დავიცავთ შეიარაღებული კონფლიქტების კანონებს, ასე უპასუხა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა მარკ ესპერმა ჟურნალისტების შეკითხვას, მართლაც მზად არის თუ არა შეერთებული შტატები იერიში მიიტანოს ირანის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზეც, როგორც ამას პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამბობს. საერთაშორისო სამართლის მიხედვით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე თავდასხმა სამხედრო დანაშაულია. ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის ურთიერთობა უკიდურესად გამწვავდა გენერალ სოლეიმანის მკვლელობის შემდეგ. ბოლო დღეებში პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ორჯერ განაცხადა, რომ თუთე ირანი შურისძიებას გადაწყვეტს, შეერთებული შტატები იერიშს მიიტანს ირანის ობიექტებზე, მათ შორის კულტურის ძეგლებზე. ირანში 20-ზე მეტი ძეგლია, რომელსაც იუნესკო მსოფლიო მემკვიდრეობად აღიარებს. ახლო აღმოსავლეთში გაზრდილი დაძაბულობის ფონზე შესაძლოა საფრთხე შეექმნათ საზღვარგარეთ მყოფ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. დიპლომატიური წარმომადგენლობის ინფორმაციით, ციფრის მიზნით მიღებულია უსაფრთხოების დამატებითი ზომები. საელჩო გააგრძელებს უსაფრთხოების სიტუაციის გადახედვას და საჭიროების შემთხვევაში მოქალაქეებს დამატებითი ინფორმაციით უზრუნველყოფს, ნათქვამია შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. ვაშინგტონმა ვიზა არ მისცა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მოჰამად ჯავად ზარიფს, რომელიც 9 იანვარს ნიუ-იორკში უნდა დასწრებოდა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომას. ინფორმაციას ამერიკის მთავრობის და დიპლომატიური წრეების წარმომადგენლებზე დაყნობით ავრცელებენ სააგენტო როიტერსი და გამოცემა Foreign Policy. სახელმწიფო დეპარტამენტში ოფიციალურ კომენტარზე უარი თქვეს. გაეროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმებით, შეერთებული შტატები ვალდებულია გაეროს დაწესებულებებზე შეუფერხებელი წვდომა უზრუნველყოს უცხოელი დიპლომატებისთვის, მიუხედავად მთავრობებს შორის არსებული ურთიერთობებისა. ამასთან ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ უფლება აქვს ვიზის გაცემაზე უარი თქვას უსაფრთხოების და ტერორიზმთან ბრძოლის მოსაზრებებიდან გამომდინარე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით დღეს სირიაში ჩავიდა. როგორც მისი პრესსამსახური იუწყება, სირიის დედაქალაქის აეროპორტში მას დახვდა პრეზიდენტი ბაშარ ასადი და აეროპორტიდან პუტინი გაემგზავრა რუსული სამხედრო დაჯგუფების დისლოკაციის ადგილზე. როგორც პუტინის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი იუწყება, რუსეთის პრეზიდენტმა სირიის პრეზიდენტთან ერთად მოისმინა რუსი სამხედროების სარდლობის მოხსენება, ამის შემდეგ კი მათი ორმხრივი მოლაპარაკება გაიმართა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთი პრეზიდენტ ბაშარ ასადის აქტიური მხარდამჭერია და სწორედ რუსი სამხედროების მონაწილეობით მიმდინარეობს სირიაში სამხედრო ოპერაცია ასადის მოწინააღმდეგე მეამბოხეების მიმართ. ბოლო პერიოდში სამხედრო ოპერაციის ეპიცენტრად იქცა იდლიბის პროვინცია, სადაც რუსული ავიაციის დახმარებით არაერთი საჰარო იერში განხორციელდა. დაიღუპა რამდენიმე ასეული ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველომ კიდევ რამდენიმე მართლმადიდებლური ქვეყნის მსგავსად შობის დღესასწაულს 7 იანვარს აღნიშნავს. პრაქტიკულად ყველა მოქმედ ტაძარში გვიან ღამით დაიწყო და რამდენიმე საათში დასრულდა საშობაო ღვთისმსახურება. დღისით დაახლოებით 12 საათიდან საქართველოს სხვადასხვა დიდ ქალაქში საშობაო მსვლელობა ალილო მოეწყო. რამდენიმე საუკუნის წინ საშობაო მსვლელობის ტრადიცია ძირითადად საქართველოს სოფლებს მოიცავდა, თუმცა ბოლო დაახლოებით 20 წელია ამ ტრადიციამ საქართველოს დიდ ქალაქებშიც გადაინაცვლა. საშობაო მსვლელობის დროს შეგროვებულ სხვადასხვა პროდუქტს, საჩუქრებს, როგორც წესი მოხუცების თავშესაფრებს, ასევე ბავშვთა სახლებს გადასცემენ. მსვლელობას, რომელიც დღეს ქუთაისში გაიმართა, თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი ადევნებდა.
ჩვენში საშობაო მსვლელობა დღეს 12 საათზე დაიწყო. შობის მომხარებლებმა გალობით მიულოცეს მართლმადიდებელ ქრისტიანებს ქრისტეს დაბადება.
ეს მსვლელობა არის მნიშვნელოვანი იმდენად, რამდენადაც ჩემთვის არის სარწმუნოებრივი ტრადიცია და მსვლელობა და ჩვენ სიხარულით აღვნიშნავთ ჩვენი იესოს დაბადების დღეს. ყველას გალობით ვამცნობთ, რომ იშვა ჩვენი ღმერთი იესო ქრისტე.
როგორც საშობაო ალილოს მონაწილენი ამბობენ, დღეს განსაკუთრებული დღეა მართლმადიდებელი ქრისტიანებისთვის. საშობაო ალილოს მონაწილენი აქ ოჯახებით არიან მოსული, მათ თან ახლავთ პატარა ბავშვები. ისინი ერთმანეთს ულოცავენ დღევანდელ დღეს.
ყველას ულოცავენ დღესასწაულს და უფლისწყალობა არ მოკლებოდეს ყველას. მსვლელობა მამცნობს უფლის მომბრძანებას და ეს ნამდვილად დიდი დღესასწაულია.
ყოველთვის ვცდილობ ბავშვები ვაზიარო ყველაფერს, ჩემი გადასახედიდან კარგს და მართლმადიდებელს და ქრისტიანულს მესამეც ყავს და ისიც მსვლელობაშია ჩემს მეუღლესთან ერთად.
ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ბრწყინვალე დღესასწაულია ჩემთვის, ჩემი ოჯახისთვის და მთელი საქართველოსთვის. სიმშვიდე შას. ყველა კარგი მოეტანოს სიკეთე და ბედნიერება, ხავი და ბარაქა. და ეს მსვლელობა ზუსტად მაგის მაგალითი არის, რომ ბავშვებმა ისწავლონ აქედანვე სიკეთის გაცემა, აკეთება. როგორც ეს ბავშვები მღერიან ხალისით, აი ესეთი ყოფილიყო მთელი საქართველო. ხშირად იღებ მონაწილეობას. ქუთაისში ტრადიცია უკვე წლებია იმართება და ჩემი მესამეშვილი მონაწილეობს, პატარა მიალილოვეა. ქალაქის მცხოვრები ხდებიან მიალილოვებს და საჩუქრებს, ძირითადად ტკბილეულს აწყობენ ხარებს შემდგომ ურემზე.
მას მიხარია გემანაზა. მომულოცავდი, მამას დაესწრონ, კარგად იყონ, ჯანთელად მომიერა. გამრავლდა საქართველოს და გამრავლდა საქართველოს, ამაში შეგვიდა.
საოცარი სითბო, არაფერ შეიძლება ამათ მოусვინო და ეს მუხტი არ გადმოგეცეს, ეს ჰანგი არ აიყოლიო ჯერ გულში და მერე არ გაახმოვანო და პირველ რიგში ეს ალბათ არის სიკეთის დღესასწაული. ძალიან გახარებული იყო ბავშვი, როცა ჩაერთო საზეიმო საშობაო მსვლელობაში. ალბათ ქრისტეს დაბადება და ქვეყნიერებისთვის მისი მოვლინება იმდენად მადლიანი და ამაღლებული ფაქტია და გრძნობა ადამიანებისთვის, ბოლომდე ვერც კი ვხსნით, რატომ გვიხარია და გვიყვარს ასე ძალიან შობის დღესასწაული. ეს არის სიმბოლურად ალბათ დღე იმისა, რომ თითოეულ ჩვენგანში, ჩვენ საქმიანობაში, გულებში, ოჯახებში, ქალაქში თუ ქვეყანაში მოხდება განახლების შეგრძნება, რაღაც უფრო კარგისკენ გადავდგავთ მომავალნაბიჯს.
Ოთხა რადიო თავისუფლების ქუთაისის კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს საშობაო მსვლელობის ალილოს ერთ-ერთმა მონაწილემ. ასეთივე მსვლელობა დღეს გამართა ბათუმში, აღსანიშნავია, რომ ამ ქალაქში მცხოვრები ოჯახები, რომელთა წევრები როგორც ქრისტიანები, ასევე მუსლიმები არიან, ყოველ დღესასწაულზე, როგორც ქრისტიანულ, ასევე მუსლიმურ ტრადიციებს იცავენ. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფანიძე.
ხამის სადღესასწაულო წირვის შემდეგ ქრისტეშობას მორწმუნეები ქუჩებში მსვლელობით აღნიშნავენ. ბათუმის საკათედრო ტაძრიდან სასულიერო პირებმა, მრევლმა და თანამდებობის პირებმა სადღესასწაულო მსვლელობა ბათუმის ქუჩებში გააგრძელეს. გზადაგზამად ტკბილეულს და სხვადასხვა სახის საჩუქრებს მოსახლეობა აწვდიდა. როგორც ამბობენ, ეს საჩუქრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის გროვდება. ამ საშობაო ტრადიციას ალილო ჰქვია, ხოლო მასში მონაწილე ადამიანები თავისთავად შობის მახარობლებად მოიხსენიებენ.
მახარობლები ვართ, რომ ვახაროთ ქას დევანდელი დღესასწაული და მიულოცოთ.
ეს არის ცვლილება სასიხარულო საზეიმო. ჩვენ ვახარებთ ქრისტეს განკაცებას. ქალაქს ამ შემთხვევაში ბათუმს ვახარებთ და ეს ყველა ქალაქში ტრადიციაა. ამას ახლავს კიდე რომ მოსახლეობა აგროვებს შესაწირს, რომელიც ურეგდება გაჭირვებულებს და ბავშვთა სახლებს. საჭმელი, სათამაშოები, კბილეულობა და ეს ყველაფერი.
შობა ეს ახალი სიცოცხლის დასაწყისია, ახალი იმედის დასაწყისია. ძველი აღთქმის და ახალი აღთქმის შერწყმა. დამთავრდა ძველი აღთქმა, იწყება ახალი აღთქმა, ახალი სიცოცხლე იწყება. ძირითადად ბავშვების დღესასწაული, ამიტომ რომ ჩვილად მოევლინა უფალი, როგორც პატარა, ჩვენსავე დაიბადა, როგორც ჩვენ დავიბადეთ. ძველი ქართული ტრადიცია, როდესაც ქრისტეს შობას ახარებდნენ ერთმანეთს ადამიანები, ანუ ულოცავდნენ ერთმანეთს. მაშინ სოფლები იყო და ასეთი დიდი ქალაქები არ იყო და ამიტომ მეზობლიდან მეზობელში უბანიდან უბანში გადადა. ახლა ადგენას გაიზარდა, აი ასეთი მსვლელობა შემოიღეს და მე მგონი კარგი ტრადიცია ძალიან. ჩემ ღრმა ბავშვობაში მხოლოდ ღვეზელს ვაცხობდით.
საშობაო ღვეზელს ბათუმში სხვაგვარად გურულ ღვეზელსაც უწოდებენ. სადღესასწაულო ღვეზელი შობის ღამეს ცხვება. იგი ტრადიციული ხაჭაპურია. ყველთან ერთად კი ახალი მთვარის ფორმის გამომცხარ პურებში მოხარშულ კვერცხს დებენ. როგორც ბათუმელების ნაწილი გვიხსნის, კვერცხი ახალი სიცოცხლის სიმბოლოა და იგი ქრისტეს დაბადებას უკავშირდება. ბათუმელი ექიმი ქეთევა ცაგურიშვილი ხსენებს, რომ ბავშვობაში შობას გურიაში ბებიასთან აღნიშნავდა. მაშინ ქრისტეს შობა 25 დეკემბერს ოჯახებში აღინიშნებოდა. შემდეგ კი ახალ წელს ბათუმში მშობლებთან ერთად ხვდებოდა. ახლა კი გურული ბებიისგან ნასწავლ ტრადიციას აგრძელებს და საშობაო ღვეზელს აცხობს ოჯახის წევრებისთვის.
ბათუმში ვცხოვრობ გურიასთან ახლოს და შობას ხშირად გურიაში ხვდებოდით. ხშირად კი არა, თითქმის ყოველთვის ბავშვობაში. შობას მივდიოდით სოფელში. ბავშვობის მოგონებებიდან რაც მახსოვს, სუფრა მახსოვს ძირითადად, მართალი რომ გითხრათ. მახსოვს რა აუცილებლად სუფრაზე იდო ხალადეცი ლაბა, ანუ ხალადეც ვეძახთით, გურულები ასე ძახიან და ახლაც მე მგონი. გოჭი და გურული ღვეზელები. და რო გამოაცხობდნენ ღვეზლებს ბებია და ბებიას დადა, ნუ ყველა ქალები ოჯახში, ბავშვებს უყელას მუცელზე სამჯერ შემოგვატარებდნენ ამ ღვეზლებს და რაღაცა ლოცვას ამბობდნენ. ყველა ტკივილმა გაიაროს ამასთან ერთად, ასე ამბობდნენ. ეხლა მე თითქმის ყველაფერი გადმოვიტანე.
საშობაო ღვეზლების გამოცხობის შემდეგ შობის ღამეს 12 საათზე სანთლებს ანთებენ და სარკმელთან დებენ. მათ შორის იმ ოჯახებშიც, სადაც როგორც ქრისტიანულ, ასევე მუსლიმურ დღესასწაულებს ორივე რელიგიის ტრადიციით აღნიშნავენ. ლელოცის კარაძე ამბობს, რომ მათ ოჯახში ძირითადი ტრადიციული ქრისტიანული დღესასწაულები ყოველთვის აღნიშნება. თუმცა არ ივიწყებენ მუსლიმი მშობლების ტრადიციასაც.
მუსლიმანული დღესასწაულს ვაკეთებთ, წავთ დღესასწაული რომ ანუ ბაირამი ხალვას. იმიტომ რომ ჩემი მშობლები დასაფლავებულია მუსლიმანური წესით, მაგრამ დიდ პატივს ემდნენ ქრისტიანობას.
ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ლორთგიფანიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი ეხებოდა საშობაო მსვლელობას ალილოს, ასევე საშობაო ტრადიციებს და ტრადიციებსაც, რომლებსაც არამხოლოდ ქრისტიანები იცავენ, არამედ მუსლიმებიც, განსაკუთრებით იმ ოჯახში, სადაც შერეული ქრისტიანულ მუსლიმური ოჯახის წევრები არიან, როგორც ქრისტიანები, ასევე მუსლიმები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ახალ წელს და შობის დღესასწაულს ოჯახები გაყოფილად შეხვდნენ ახალგორის შემთხვევაში. როგორც ვთქვა, ცნობილია დე ფაქტო ხელისუფლებამ ოკუპირებულ დაბასთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი სექტემბრის დასაწყისში დაკეტა და შეღავათის გაწევა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არც ახალწლოთ ან საშობაოდ გადაუწყვეტია. ოჯახები ორად არის გაყოფილი სწორედ სექტემბრის დასაწყისიდან, რადგან ოკუპირებული დაბიდან გამოსული მოქალაქეების ერთმა ნაწილმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის შემდეგ უკან დაბრუნება ვეღარ მოახერხა. ეს რეჟიმი ამდრომდე უცვლელია, მის ზოგიერთ შედეგს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გაგახსენებთ.
2019 წელს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკან ნოტკვეთისთვის ცხინვალის რეგიონში დააკავეს საქართველოს 86 მოქალაქე. გათავისუფლების სანაცვლოდ ცხინვალის დეფაქტო ბიუჯეტი დაახლოებით 7000 ლარით შეავსეს. საერთო ჯამში მათ ცხინვალის იზოლატორში 430 დღე გაატარეს. ამას დაუმატოთ ვაჟა გაფრინდაშვილის 59 დღე. ახალი წლის წინადღეს დეფაქტო ხელისუფლებამ პერევი ქარზმანის გადასასვლელით 3 იანვრამდე ჩაკეტა. თუმცა ყველაზე რთული ვითარება ახალგორში რჩება და როდის გაიხსნება ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი, არავინ იცის. როგორც ცნობილია, დეფაქტო ხელისუფლებამ 2 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული რაზდახანის გამშვები პუნქტის ნაწილობრივ გახსნის შესახებ. დეფაქტო ხელისუფლება რაზდახანს ახალგორის შესასვლელთან არსებულ პუნქტს უწოდებს. ნაწილობრივ გახსნილი პუნქტით კი მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები და პენსიონერები ისარგებლებენ. თუმცა დაბის მოსახლეებს არაერთი კითხვა აწუხებთ, როგორ მოხდება გადაადგილება თბილისის მიმართულებით. მაგალითად, ტრანსპორტირების საკითხი. მიკროავტობუსების მძღოლები ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეები არიან. ისინი კი შერბილებულ გადაადგილების რეჟიმში ვერ ხვდებიან. ახალგორი მოსახლეობისგან დაცლის საშიშროების წინაშია. ასე ფიქრობს ყოფილი სახალხო დამცველი ამჟამად დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩანანუაშვილი. მისი აზრით, საქართველოს ხელისუფლება ახალგორის მიმართულებით უნდა გააქტიურდეს და ქმედითი ნაბიჯები გადადგას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაცლილ დაბას მივიღებთ. ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეები მუდმივად დგანან გადაადგილების თავისუფლების, უსაფრთხოების და ფინანსური ხასიათის პრობლემების წინაშე. ბოლო პერიოდში ახალგორში განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ საოკუპაციო ძალების ზეწოლა ადგილობრივ მოსახლეობაზე იზრდება. ახალგორის მიმართ საოკუპაციო ძალების დაწესებული ეგრეთ წოდებული შემარბილებელი დაშვებები უნდა შეფასდეს როგორც პრობლემის მოგვარებისკენ გადადგმული უმცირესი ნაბიჯი, რომელზეც მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს. საერთაშორისო დონეზე, რათა ახალი პრაქტიკა მისაღებ ნორმად არ დამკვიდრდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს ახალგორის მოსახლეობისგან სრულად დაცლის რეალური საშიშროება. არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების მხარდაჭერისთვის დამატებითი მექანიზმების შემუშავება. აუცილებელია ოკუპირებული რეგიონების მიმართ ხელისუფლების ქმედებები გახდეს პროაქტიული. ახალგორის გარშემო განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია მსგავსი კრიზისების დროს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. როგორც არის მაგალითად ჰუმანიტარული მიმართულებით მომუშავე ადამიანების სიის შექმნა, ასევე საკვებისა და მედიკამენტების დროული შეტანა მოსახლეობისთვის, რომლის განხორციელებისთვის რამდენიმე მიმართულება უნდა არსებობდეს. ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანები საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისგან განსხვავებული გამოწვევების წინაშე დგანან. შესაბამისად, მათთვის განსაკუთრებული მხარდამჭერი მექანიზმებია შესამუშავებელი. კონკრეტულად კი არსებული საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის პროგრამებთან ერთად აუცილებელია სპეციალური ფინანსური დახმარება სახელმწიფო პროგრამა შეიქმნას. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს ხელისუფლებას არ დაუშვას ეგრეთ წოდებული შემარბილებელი რეჟიმის მიღებულ ნორმად დამკვიდრება და მოითხოვოს ახალგორის მოსახლეობისთვის შეუზღუდავი გადაადგილების უზრუნველყოფა. წერია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის განცხადებაში.
ჰუმანიტარული კრიზისი გვაგრძელდება ახალგორში. ხო, სწორედ ჩვენი რეკომენდაცია აქ ეკენერის მიმართული, რომ სახელმწიფო დაინახოს, რომ მას არ გააჩნია კრიზისურ სიტუაციებში მოქმედების გეგმა, აუცილებელი და სხვა დამატებითი მექანიზმების განხორციელება. მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი შესაძლებელია იყოს სწორედ ის, რომ გარკვეული სპეციალური ფინანსური დახმარების პროგრამების განხორციელების იმ მოქალაქეებისთვის, ვინც დღეს იქ არის ჩარჩენილი და რეალურად 100 ადამიანის რაოდენობა საკმაოდ ბევრია.
დაბა ახალგორი 4 სექტემბრის შემდეგ ჩაკეტილია. ბიბილოის ხელისუფლება გამშვები პუნქტების ჩაკეტვას წნელისის ჩორჩანას საგუშაგოების კრიზისს უკავშირებს და ამ საკითხის მოგვარებამდე გზის გახსნას არაპირებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 2020 წლის იანვრიდან საქართველოში პენსია 20 ლარით გაიზარდა. მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას ოპოზიცია მოახლოებულ ამ წლის საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირებს. მთავრობა კი მოსახლეობის საჭიროებებზე ორიენტირებული პოლიტიკის შედეგს უწოდებს. რა რეაქცია აქვს თავად პენსიონერებს და არამხოლოდ მათ სახელმწიფოს გადაწყვეტილებაზე? თემას კახეთიდან გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ზუსტად ერთ კვირაში საქართველოში მცხოვრები პენსიონერები 20 ლარით მომატებულ პენსიას მიიღებენ. ყოველთვის 14 რიცხვი ის დღეა, როცა პენსიონერებს პლასტიკურ ბარათზე თანხა ერიცხებათ. იგივე თანხით გაიზარდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის განკუთვნილი სოციალური პაკეტიც. შესაბამისი თანხები მიმდინარე წლის ბიუჯეტში უკვე ასახულია. დავინტერესდით, რაში ხარჯავენ ადამიანები პენსიას და როგორ აფასებენ თითო პენსიონერზე 20 ლარით მომატებულ საპენსიო ფონდს. ნიშანდობლივია, რომ ჩვენს მიერ კახეთში გამოკითხული ადამიანების ნაწილი ამბობს, რომ პენსიაზე ნებისმიერი დანამატი მისაღებია, თუმცა ამბობენ, რომ არსებულ ვითარებაში, მაშინ როცა თავად სახელმწიფო უწყება, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ამბობს, რომ ქვეყანაში პირველადი მოხმარების პროდუქტზე ფასები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, მომატებული პენსიით რეალურად მათთვის არაფერი შეიცვლება.
20 არაფერია, მაგრამ ძველებოდი ანდაზა ყავკაკალი გააგდებინეო. სხვაგზარ ვაქ მეცავგიმატებს.
ეს არის დაცინვა ადამიანების. ეს არის ზღვაში წვეთი, ნუ როგორ ავთქვა რა? პენსიის მომცემები, მა არ ჩინონ თავიანთი ახლობლები პენსიონერები, თუ ეყოფა იმის მიხედვით განსაზღვრონ სხვებს ყოფნის თუ არა.
ალბათ ძალიან აუცილებელ რამეზე ეს წამალი და პურისფული. სხვა ფიქრობ, რომ სხვა რამეზე ფიქრიც კი ზედმეტია.
ეხა, იცით რა არის? ძალიან ბევრი ჭირდება ხალხს. ნამდვილად ბევრი ჭირდება. თან პენსიონერებს, იმიტომ ძალიან ძვირი სწამლებიც ყველაფერით, მაგრამ ძალიან მადლობა მთავრობას, რომ ეს 20 ლარი დაემატა.
სოციალური პაკეტი 20 ლარი? ვაი, ღმერთო შეგიმშველი. ეს 20 ლარი რა, აი ვერ ვწევი, უბრალოდ ვერ ვწევი რაში. ყურმა მოიმატა, აბსოლუტურად სულ ყველაფერი მოიმატა. აი ამ 20 ლარის გამო კიდე გაიზრდა ფასები და რა გამოვიდა, არასაერთ პარაფერი არ გამოვიდა.
2020 წელს სოციალური პაკეტისა და პენსიის ზრდის მეორე ეტაპიც უნდა განხორციელდეს. დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს თანახმად სოციალური პაკეტები და პენსია კიდევ ერთხელ გაიზრდება 1 ივლისიდან. ამ დროს 70 წელს ზემოთ ადამიანები, ასევე 18 წლამდე და პირველი ჯგუფის შშმ პირების ფინანსური პაკეტები 30 ლარით გაიზრდება. რადგან ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ ამ დროისთვის არსებული პენსია არც ერთი პენსიონერისთვის საკმარისი არ არის, მათ ვკითხეთ, რამდენი უნდა იყოს საპენსიო პაკეტი, რომ კმაყოფილი იყვნენ?
აი, მინიმუმი უნდა იყოს 500 ლარი, რომ ვიარსებოთ. კი არ ვიცხოვროთ, ვიარსებოთ. ალბათ 10 დღეში ერთხელ ხორცის გემოს გავიგოთ, თათმის გემოს გავიგოთ და ასე ვთქვათ, ნამცხვარით რომ მივირთვათ.
300-400 ლარი მაინც უნდა კონდეს. პენსიონერსაც და სოციალურსაც.
რაც მეტია უფრო კარგია.
ელემენტარულად რო ეყოს 600-700 ლარზე ნაკლები, ეს არის უაზრობა. მინიმუმი ამაზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
აღსანიშნავია, რომ უკვე რამდენიმე წელია საქართველოს მთიან რეგიონებში და ბარში მცხოვრებ პენსიონერებს განსხვავებული პენსია აქვთ. თაში მცხოვრების საპენსიო ასაკის მოქალაქეების პენსია იანვრიდან 220 ლარის ნაცვლად 264 ლარი იქნება. 1 ივლისიდან კი 70 წელს ზემოთ პენსიონერების 18 წლამდე და პირველი ჯგუფის შშმ პირების პაკეტებზე 30 ლარიანი მატება მოხდება. თაში მცხოვრები ის პენსიონერები კი, რომელთა ასაკი 70 წელს აღემატება, 1 ივლისიდან 300 ლარს მიიღებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლდა ეკატერინე გალდავა და მის ნაცვლად დაინიშნა გრიგოლ მანდარია. საკადრო გადაწყვეტილების კონკრეტული მიზეზი არ სახელდება, თუმცა სავარაუდოა, რომ ეს ცვლილება გუდაურის და ბაკურიანის წყალმომარაგების სისტემაში ბოლო დღეებში შექმნილ პრობლემებს უკავშირდება. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცკიტიშვილი წყალმომარაგების კომპანიის ახალხელმძღვანელთან ერთად დღეს იმყოფებოდა გუდაურში, სადაც მიმდინარე სამუშაოებს გაეცნო. როგორც ცკიტიშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, წყალმომარაგებზე გავლენა უნალეკო შემოდგომა მოახდინა, პრობლემა კი და დასახლებებში გაჩნდა, რომლებიც სათავე ნაგებობებზე ზევით მდებარეობენ. ცკიტიშვილის ინფორმაციით, 7 იანვრის მდგომარეობით გუდაურში წყლით მომარაგება აღდგენილია რედკოს დასახლებაშიც. რაც შეეხება ბაკურიანს, როგორც მაია ცკიტიშვილმა განაცხადა, იქ რეალურად პრობლემა არსებობს მხოლოდ ორ ქუჩაზე. მთელი ღამეების განმავლობაში ტექნიკური ჯგუფები მუშაობას აგრძელებენ. ალტერნატიული სათავე ნაგებობის მოწყობა მოხდა და იქიდან წყლის მიღებაო. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სტუმბოების დაყენება, რათა წყლის სისტემაში გაშვება მოხერხდეს. ცკიტიშვილმა დამსვენებლებს კიდევ ერთხელ მოუხადა ბოდიში დისკომფორტის გამო. ასევე მან განაცხადა, რომ უახლოეს ხანში ახალი პროექტების განხორციელება დაიწყება წყალმომარაგების სისტემაში. თქოს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტსთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.